18. augusts šogad ir aizņemtākais kāzu datums. Skaitļu virknējums 18.08.18 daudzus jaunos pārus vēl neteikt jāvārdu tieši šajā sestdienā. Šo laiku vislabāk izjūt dzimtsarakstu nodaļas. Pieteikties laulību reģistrācijai ir atļauts pusgadu iepriekš, un šī diena vairumā gadījumu tika aizrunāta jau februāra sākumā. Cēsu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Gabrāna atklāja, ka šādos datumos ir pārslodze.
Ir pārslodze, visur ir steiga, un tajā dienā, kad visi gaida tieši to mieru un vēlas izbaudīt un vēlas saņemt tādu uzmanību 100% un laiku, nu, varbūt izdod, nu, to neizdodas atrast. Un uz tiem īpašajiem datumiem laulības apliecībām mēs katru dienu nelūkosimies pēc tam, bet tās sajūtas jau paliks. Es ar to mazliet baidos.
Šī diena parasti tiek izvēlēta skaisto skaitļu un sajūtas dēļ, ka tas ir īpaši. Tomēr, precoties 18. augustā, ir jārēķinās arī ar dažādām grūtībām. Šo sestdienu izvēlās ļoti daudz pāru. Tādēļ aug arī preču un pakalpojumu cenas, kā arī atrast pakalpojumu sniedzējus kļūst daudz grūtāk. Kā stāsta kāzu organizatore Ilva Žaka, cenas var pieaugt pat uz pusi.
Uz pusi dārgāk būs pirmkārt cenas viesunamā, kas jau viena ir uzreiz, man liekas, gulēšana, un viss tur kopā salasās pamatīgs tipars. Plus vēl būs grūtāk atrast viesinamus, jo daudz cilvēku, piemēram, šo 18. Datumu mums jau pirms 2 gadiem pierezervēja vadīšanai. Un ar ko vēl grūtāk dabūt floristus, grūtāk mūziķus, un ar visu uzreiz ir daudz sarežģītāk.
Baznīcās 18. augusts ir mazāk pieprasīts. Ko mācītājs Kaspars Simonovičs skaidro ar to, ka cilvēkiem, kuri vēlas laulāties baznīcā, ir jāiet obligātās iesvētas mācības. Baznīca arī neliek kādu īpašu uzsvaru uz izvēlēto dienu un neaizceļ kādus nozīmīgus vai nenozīmīgus datumus. Kā uzskata mācītājs, datuma izvēle kāzām nav noteicošais laimīgai kopdzīvei.
Ir pilnīgi skaidrs, ka datums nekādi neietekmē kopdzīves kvalitāti, jo neba jau mēs ikdienā dzīvojot kopā viens ar otru un, piemēram, veidojoties kaut kādam konfliktam vai uzsākot kaut kādu strīdu, mēs piepieši apraujamies un sakām, bet tu atceries, kurā datumā mēs laulājāmies? Ā, tas taču bija 08.08.2018. Nu, tāpēc mēs vairs nestrīdēsimies, tāpēc mēs vairs nepārmetīsim viens otram neko. Tāpēc mēs būsim mīļi viens pret otru.
Simonovičs norāda, ka šādi maģiskie datumi nevar ietekmēt cilvēka laimi. Tomēr cilvēkiem patīk dzīvot balstoties uz simboliem un varbūt tā esot arī labāk. Kristīne Līce, speciāli Latvijas radio.